Herra forseti, ég kveð mér hljóðs hér í dag til þess að gera umtalsefni skattamál, ekki síst í ljósi þeirrar hörðu andstöðu sem virtist birtast gagnvart skattalækkunaráformum ríkisstjórnarinnar í niðurstöðum flokksstjórnarfundar Vinstri-hreyfingarinnar græns framboðs nú síðustu helgi. Það má segja að varla geti með skýrari hætti birst sá ágreiningur sem er milli ríkisstjórnarinnar annars vegar og VG hins vegar en í viðhorfinu til skattalækkana og fyrirtæki. Ríkisstjórnin hefur gefið út yfirlýsingu að lækka í tekjuskatt fyrirtækja úr 18% í 15%, en flokksstjórn Vinstrihreyfingarinnar græns framboðs virðist hafa allt á hornum sér í því sambandi. Ríkisstjórnin telur mikilvægt að styrkja samkeppnis- og rekstrarstöðu íslenskra fyrirtækja með skattalegum aðgerðum, en af máli manna í Vinstrihreyfingunni græns framboðs þá virðist þar vera að ræða viðhorf sem birtist í orðum eins og að sé að ræða einhverja sérstaka þjónkun við auðvaldið í landinum, svo nota sig orðalag sem mönnum virðist vera tamt á þeim bæ. Þessi viðbrögð VG eru sérstaklega athyglisverð í ljósi þess að eins og nú háttar í efnahags- og atvinnulíf okkar er sérstaklega mikilvægt að atvinnulífið fái jákvæð skilaboð frá stjórnvöldum. Einmitt að unnið verði að því að bæta áfram starfsumhverfi þeirra, en slík skilaboð felast í yfirlýsingunni 15% skattinn. Mér langar í þessu sambandi að vekja athygli, herra forseti, á nýútkominni bók rannsóknarmiðstöðvar samfélags- og efnahagsmál, Cutting Taxes to Increase Prosperity, sem útkom í gær. En þar fjalla fjölmargir innlendir og erlendir fræðimenn skattamál og gera meðal annars góða grein fyrir þeim mikla árangri sem skattalækkunaraðgerði ríkisstjórna undanfarinna ára hafa skilað hér á landi. En svo ég snúi máli mínu aftur að Vinstrihreyfingunni grænu framboði, þá langar mig til að spyrja að háttvirtan þingmann Steingrím J. Sigfússon hvort það sé ekki rétt skilið hjá mér að flokkur hans leggist eindreið gegn því að skattar og fyrirtæki verði lækkaðir, og þá kannski leið hvort enn séu uppi áformahólu þess flokks sem að hækka skatta á fjármagnstekjur og hvort að hann telji að slík skilaboð séu jákvæð skilaboð til atvinnulífsins.